Иремия пиғамбар, 49-шы бөлік. Раббының аммонилерге шығарған хүкімі. Аммонилер турында Раббы бұлайды. Исраилнің оғыллары йоқ мұны, варисы йоқ мұны аның, не ішінсің гәд жерін Илах Милкум билеп алған, һәм халқаның гәд шәһірлерində яши.
Әмме шундай күннәр килер деп білдірә Раббы.
Аммонилер мәркәзе Рабахқа қаршы, Минем ихтиярым бойынша суғышчан авазлар яңғырар. Һәм ул шәһәр хәрәбәләр иеменә әйләнер. Әйләнә тирәдәге авыллар янып бетәр ди Раббы. Шунда Исраил үз җирен дошманнардан кире кайтарыр. Үкреп Илах Ишбун, чөнки гай шәһәре вайран булган. Рабах каласының кызлары кычкырып илагыз. Тупас тукмага тирнеп күз яшьләре түгегез. Илагыз һәм арлы-бирле сугылып йөрегез. Чөнки Илахыгыз Милкум үзенең каһиннәре Түрәләре белән бергә сүргән китә. Эй хиянәтчил Амон кыз, нигә син уңдырышлы үзәннәрең белән мактанасың? Үзеңнең хәзинәләреңә ышанып торасың. Кем миңа каршы килер дисең? Менә мин синең өстеңә һәр яктан афат яудырам ди хаким, күкләр хуҗасы Раббы. Артыгызга алдыгызга карамый кашарсыз, ләкин ул кашакларны кабат бер кем җыеп алмас. Әмма шуннан соң мин Аммонилерге элекеге мул имин тормышларын кайтарырмын дип билдирә Раббы. Раббының идамилерге хөкем чыгаруы. Күкләр хуҗасы Раббы Идом турында булай ди. Тиманда зирәкләр биткәнме инде? Акыллы кешеләр киңәш бирә алмый башлаганмы? Аларның зирәклеге сайыкканмы? Кире борылыгыз, кашыгыз, тирән мәгарәләргә яшырынегез дидан кешеләре. Чөнки Исауга җәза бирер көнем җитте. Мин аның өстенә афат җибәрәм. Әгәр сезнең янга йөзем җыючылар килгән булса, ботакларда бер ничә җиләк калдырыр иде. Төнлә караклар килсә дә, үзләренә кирәк кадәр генә урлар иде. Ә мин Исауны тәмам шәрә калдырганчы тунармын. Аның яшерен урыннарын фаш итәрмен, һәм ул бер кайда да пысып ята алмас. Аның балалары, туганнары вә күршеләре һәләк булыр. Үзенең дә гомере киселер. Ятимнәреңне янымда калдыр Идом. Мин аларның гомерен сакларман. Тол хатыннарыңда өметләнеп торсын миңа. Раббы булай ди. Ашуым кәсәсеннән ишәргә лайык булмаганнарда ишкәш, ничек инде син, Идом, язасыз калырсың? Син язасыз калмассың. Кәсәдән һич шиксез ишәрсең. Үз затымнан ант итеп әйтәм. Бусра шәһәре куркыныч хәлгә килер, хур ителер, тәмам вайран булыр, каргалган урынга әйләнер. Әйләнә тирәсендәге шәһәрләр дә мәңге хәрәбә булып калыр дип белдерә Раббы. Раббыдан мин бер хәбәр ишеттем. Җыелыгыз да Идомга каршы сугышка күтәрелегез. Моны әйтер өчен халыкларга ул үзенең илчесен җибәргән. Халыклар арасында мин сине иң мискене итәрмен, әдәм мыскылына калдырырмын. Рәхимсезлегең вә йөрәгеңнең тәкәбирлеге алдады сине. Син кыяташлар арасында Түбә җирдә яшәсәң дә, бөркет сыман ояңны биек урында кырсаң да, мин сине аннан бәреп төшерермен ди Раббы. Һәм Идом шум сала торган бер урынга әйләнер. Шул тирәдән узып баручы һәр кем коты алынып, аның җәрәхәтләрен күреп сызгырып куяр. Сәдүм, Гамура вә алар тирәсендәге шәһәрләр ничек вайран булса, Идом да шул хәлгә төшәр. Анда бер кем килеп урнашмас, һичбер кеше яшәмәс ди Раббы. Менә Урдун буендагы куаклар арасыннан чәчәкле көтүлеккә килеп чыккан арыслан кебек идамиләрне мин күз ашып йомган арада куып җибәрермен. Аларның иң шәп сарык тәкәләрен сайлап алырмын. Минем белән кем тиңләшә? Кем мине хөкемгә тарта алыр? Нинди көтүче миңа каршы чыгар? Шулай итеп ди Раббы, Раббының Идом турындагы карарын, Тиман кешеләренә кагылышлы ниятен тыңлагыз. Хактыр, Көтүдәге яш малларны сөйрәп алып китәрләр. Алар белән бергә көтүлекне дә харап итәр ул. Идом гөрселдәп ауганда җир титерәр. Үкреп илаган тавышлар хәтта камышлы диңгез буенда ишетелеп торыр. Менә дошман бөркет кебек ябырылып килер дә канатларын бусыра өстенә җәяр. Һәм Идом сугышчыларының йөрәге ул көнне тулгак газаплары кичерүче хатынны кысыман куркып калыр. Дамашыкка киләсе бәле. Дамашык турында. Күршедәге Хамат белән Арпат шәһәрләре аптырашта. Чөнки кайгылы хәбәрне ишеттеләр. Алар калтырап төштеләр. Дулкынланган диңгез тынычлана алмаган кебек борчуга калдылар. Дәмәшік батырлығын жүйіп, қашып кетті, құрқуға қалды. Бала табушы қатын кебік тулғақлы ва ғазаплана ол. Данлықлы шәһәр менім шатлығым, шулай ташландық мы хәзір? Хақтыр. Ол күнні аның яш егітлері майданларда йығылып қалыр. Бүтін суғышшылары хәләк болыр. Бұ күклер хужасы Раббы сөзі. Дәмәшік диварларына мен ут түртірмін, әм ол ут Бин Хадад патшаның зиннәтлі сарайларын йоқ итәр. Қыдар білән Хатсорға шығарған хүкім. Қыдар турында һәм Бабил патшасы Набухаднисар тармар иткән Хатсор патшалықлары турында Раббы былай ди. Әйдәгіз, Қыдарға қаршы шығығыз, һәм шарық қабиләләрін йоқ итегіз. Аларның шатырларын вә көтүләрін, шатыр пәрдәләрін, барлық кирәк-яракларын вә дияләрін тартып алырлар. Аларға һәр тарафтан дәһшәт яны дип кычкырырлар. Хатсурда яшәүчеләр қашығыз, китегіз тизрәк. Тирән мәгарәләрдә яшеренегез дип белдерә Раббы. Бабил патшасы Набухаднисар сезнең хакта карар кабул итте. Сезгә каршы ният кылды. Әйдәгез, тыныч кына яшәп яткан шушы гамсез халыкка каршы чыгыгыз дип белдерә Раббы. Капкалары да, бикләре дә юк аларның. Башка халыклардан айрым яши алар. Дияләре бүтәннәргә табыш булыр. Көтү-көтү маллары урланыр, таланыр. Шиге шәшләрен кырып йөрүче бу адамнарны төрле тарафларга җилләргә шәшәрмен. Һәр яктан аларга бәла җибәрермен дип белдерә Раббы. Хатсор шул бүреләре өчен сыйныр урын мәңге шәрә ялан булыр. Анда һич кем яшәмәс. Адам угылы анда урнашмас. Раббының Иламга бәла каза җибәрүе. Яһүдә патшасы Садыкия хакимлек итә башлаган чорда Иремия пәйгамбәргә Илам иле турында Раббы сүзе килеп иреште. Күкләр хуҗасы Раббы былай ди. Менә Иламга көч биргән җәяне мин сындырырмын. Иламга каршы күкнең дүрт ягыннан дүрт җил куптарырмын. Аларны шул җилләргә шәшәрмен. Һәм куылган иламлылар барып сыйынмаган халык табылмас. Иламлыларны мин дошманнары һәм аларга үлем теләүчеләр каршында калтырый торган итәрмен. Аларга бәлә каза җибәрермен. Ашу яр суымны яудырырмын ди Раббы. Артларыннан кылыч җибәреп тәмәм кырып бетерермен. Тәхетимне мин Иламда куярмын. Андагы патшаны вә түрәләрне юк итәрмен дип белдерә Раббы. Әмма киләчәк көннәрдә мин Иламга элеккеге мул имин тормышын кайтарырмын. Бу Раббы сүзе.